Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U fil-waqt li l-ħin għadhom kemm daqqu l-erba llum l-aħħar tas-sena nilqgħu magħna lill-Dr. Ray Bondin għall-programm Kultura Arti Storja. Mela, Dr. Bondin jinsab magħna l-darba oħra f'din l-iskeda tal-miliet propju ħedin issa fl-aħħar sija ta' din is-sena.
Mhux
vera. Grazzi li qiegħed magħna.
Jgħaddu law l-aħħar sija bil-ġid minn għax problemi.
Ekku, għax kellna biżejjed problemi. Mela, il-ġimgħa li għaddiet tkellemna u kien programm interessanti li anqal interess dwar il-kardinali illi kenna Maltin u edna il-kardinal Mario Grech fil-fatt huwa t-tielet kardinal Malti.
Ekkuwa.
U xekk?
Ekkuwa. U naħseb, għat rridu joħorġu ktar affarijiet, speċjalment fuq l-ewwel wieħed, ma rajt l-ebda studju.
Dak testa ferrata u xekk. Dak miskin, mhux miskin, fis-sens ilu żmien allura hemm bżonn iktar għarfien.
U fejn is-soltu tara xi ktieb jew hekk fil-fatt ma rajċejn, ma forsi jasal il-moment ukoll.
Ekku, illum però is-suġġett huwa ieħor ta' interess u illum se titkellem dwar is-swar.
Iva, jina huwa suġġett għall-qalbi ħafna għaliex bħala persuna li sifrit ħafna fid-dinja jina mal-UNESCO mort 62 pajjiż bil-kalkoli li għamilt eżatti. U rajt ħafna u ħafna swar, rajt ħafna u ħafna kastelli, ħafna u ħafna fortifikazzjonijiet, però kull darba li immur il-belt u nitlas għall-barrakata fuq, u nħares madwari, ngħid kemm għandna biex niftaħru bis-sistema ta' swar li għandna u li minkejja kollox għadna ma prezzajniex biżejjed. Jien niftakar moment l-għelio xi 89-90. Konna minna l-ewwel dwal ta' swar il-belt. Meta kont responsabbli mill-beltin, kon qabadna l-Philips dak iż-żmien, għamluna sistema sabiħa. Kien qisu n-nies ilma l-offiċi x'mil, qishom rawh l-ewwel darba iswar. Konna ngħaddu minn nofshom kuljum ma tagħtix każhom, mbagħad rawhom mhix hawnlin fil-għaxejja, kulħadd bħalqu miftuħin lalu xi ġmiel. U darba għatta għwe, kuna minħobna ġen semmija, kaptan tal-Cruises kien darba għalli għall-indort id-dinja kolla, għalli il-portakom huwa eccezjonali, għalli mawx port bħalu.
Veru.
Titħol fuq dajsa jew fuq vapur, ġol portana imdawwar b'dawk iswar huwa xi ħaġa eccezjonali. Issa jina min jafni jafrina biex ngħidlek espert fuq bliet. Imma anki swar sistemi defensivi dejjem moġbuni bħalissa għandi proġett propju hekk Azerbajġan, però u studjajt ħafna, studjajt iswar kollha li hawn fid-dinja prattikament, bħal tagħna verament ma jeżistu imkien. Nerġa' ngħid swar fortizzi forti bliet mdawrin biswar aw kemm trid aw kollha huma sbieħ, kollha huma importanti, kollha għandhom x'ħaġa tagħhom, però aħna għandna l-ikbar sistema ta' swar fid-dinja. Issa l-itwal sistema hija il-famuża ħajt ta' ċina.
Il Great Wall of China.
Il Great Wall of China. Dak huwa l-itwal ħajt li jaw fid-dinja. Però għandu differenzi kbar ma' swar tagħna l net huwa xi ħaġa kontinwa. Fil-fatt huma biċċa biss jiftu għax titkun biex dun biex timur timxija kollha biex ngħidlek
dak. Għax huwa twil ħafna.
Kilometri u kilometri eżatti. Huwa kollu l-istess jew irbiċċa walkway u rajt jitla' fuq il-muntanju u t-torrijiet. Is-sistema tagħna tant hija komplessa li verament ma napprezzawhiex biżejjed. U għalkemm ma tistax tgħid li hija l-itwal għaliex ta' Ċina itwal, però għal-mod kif inhi u kif inhija prinċipalment fuq il-baħar, però mhux biss fuq il-baħar, hija żgur l-itwal sistema komplessa kif inhi. Aħna għandna 24 hawn minn 25 kilometers ta' swar. Ġifier fiċ-ċokon tal-Grand Harbor, għax il-Grand Harbor fuq kollox mhux xi enormità, għandna dak il-ħitan kollha. Biżiet insemmu li anki di xidrabi n-nis ma jinnotawix li l-lensaj di ġifiri n-naħa tal-art tal-belt għanda tlet ħitan differenti. Ġifiri kienu mamulin biex, ovvjament, kja għal-ewwel wieħed jipprovaw iżommu t-tieni wieħed u kja
għal-difiża
jipprovaw iżommu t-tielet wieħed. U dawn huma dak l-ewwel wieħed. Mal-bib tal-bombi, dak huwa l-ewwel linja ta' swar tal-belt, orrajt illum għal mifurjana, mifurjana għax kien teżisti, anzi il-kavallieri kienu għamlu liġi li fil-furjana ma jistax jinbena xejn. Ħalli inti min ikun qed jiddefend il-belt jara quddiemu dak l-ispazju vojt, mhux jara l-bini. Mbagħad fi żmien villena kien naqas ħafna l-attakki tat-torok u ddeċieda ftit li jagħtiha l-bini. Imma fil-bidu ftit kienu l-bini wkoll binjiet kien hemm il-Knisja ta' Sarrija u xi erba' affarijiet oħra ma kienx hemm bini. Fil-fatt il-Furjana hija moderna ħdejn il-belt m'għandekx bini barokku xek assolutament. Għas il-Knisja mhux antika hekk. Pela il-ħajt tal-bombi huwa l-ewwel ħajt tal-belt. U mbagħad għandek it-tieni wieħed fejn hemm l-iljun. Dak kien ħajt baxx, ma kienx ħajt għoli ħafna.
Jiġifieri fil-bidu ta' Triq Sant'Anna.
Eżatti, eżatti. U mbagħad ovvjament il-ħitan għoljien tal-belt propja. Jina l-ammirazzjoni kbira tiegħi hija jina ma nħobbux metetla fil-għoli ma nħobbx. Ġili kont f'kampnar jew knisja u nippanikja. Darba kont tlajt kampnar ta' Strasburg qatt ma ninsa u tlajt u mbagħad biex ġejt ninżel lura kelli nżomma l-ħajt għax bdejt nara. Imma hemm postijiet li għandek madwar il-belt fejn huwa tant għoli u nafu l-iktar punt għoli huwa fejn hemm il-lif tal-barrakka ta' fuq. Għandek għoli immens.
Vera immens.
Għataw dak il-blat kollu fi żmien meta qas kellhom apparat ta' xejn. Kif il-Madoffi għataw dak il-għaw muntanja ta' blat x'il-blat hemmhekk kważi jasal sa fuq. U għamlu dak li għamlu l-foss u kollox. Jifri s-swar tagħna għandhom affarijiet li huma eċċezzjonali. U hija sistema waħda li tkompli. Ta' min jgħid li aħna kellna sistemi ta' defense, ta' difiża ħafna qabel, jifri minn żmien il-bronz kellna ċertu siti li kellhom ħitan madwar, ma kienx ikunu ħitan għoljien, però kellhom ħitan madwar, jifri kellhom post fej jiskendu għall-aħħar qata biex ngħidlek. U l-iktar tliet postijiet antiki li għandna biswar huma propju iċ-ċittadella u dan għandna biex niftaħru bihom. Iċ-ċittadella għandha partijiet li l-oriġini tagħhom huma antiki immens, għaż minn l-Arab atleast. Il-mdina, it-tnejn li huma għaliex huma ovvjament fuq għoljiet. Allura inti il-bniedem b'mod naturali biex jiddifendi ruħu jmur fuq ħaġa għolja ħajara madwaru u parti mill-birgu, inkluż Sant'Angelo. Sant'Angelo hemm partijiet żgħar li għadhom jidru ta' żmien l-Arab li bdew ara kemm ilhom hawnhekk ilhom minn qabel is-sena 1000. Ovvjament meta ġew il-kavalliri mbagħad l-affarijiet kibru. Il-kavalliri l-għu net kienu ordni huma stess ta' difiża. U t-tieni Malta kellha pożizzjoni ta' importanza inkredibbli fl-Ewropa illum. Nasab ġiljat ta' di, diffiċli nimmaġinaw, għax ikunaw min jgħid li imma fl-assedju l-kbir. Issa jkuqat jom u għax Malta ma kien se jiġri xejn fl-Ewropa, kien se jiġri ħafna. Fil-fatt, l-Ewropej għamlu minn kollox biex ma jħallux il-Malta ta' meta fl-aħħar wara ħafna xhur bagħtu l-famuż Grand Soccorso s-7 ta' Settembru. Għaliex, għax il-waqgħa ta' Malta kienet tkun daqqa ta' ħarta kbira l-Ewropa. Illum diffiċli nara, għax illum naraw kollox mill-ajru,
ovvjament.
Ma nimmaġinawx, imma dak iż-żmien kienu jimmaġinaw, kien hemm żewġ punti importanti, Malta u Vienna. Kienu jaraw jekk Malta u Vienna jaqgħu, ġifieri Vienna min-naħa tal-art tal-Balkani, u aħna min-naħa tal-baħar. L-Ewropa biex ngħidlek kienet tkun mitlufa għax minn ikun jerbaħ mbagħad jibqa' dej paddej sa fuq. Sa ċertu punt dak li ġara fit-tieni gwerra dinjija, ġifieri l-Ingliż u l-Amerikani żammew Malta, u mbagħad kien minnaw li bdeda l-attakk, ħaġa oħra li rari nsemmuha li veru l-qofol tal-ġlied beda fis-qallija, imma ħafna mit-truppi minnaw telqu, minnaw u ajruplani minnaw. Inkluż għawdex il-famuża airfield li bnew għal-ġimgħatej biss u mbagħad kisru għal l-Amerikani u sattan kienu waqgħu
dak it-torri
veru sabiħ. Nalla nofsi trittat tiegħu kien binja veru sabiħa ta' ħasra kbira li minn kullum kien propju marru.
Dan ħatteħu
biex ngħidlek hemmhekk dik l-airfield dam il-ġimgħatej. Sa kemm nislu l-ajruplani minn fuq l-aircraft carriers Amerikani, għad nislu għal-ftit fuq għawdex, tawum il-petrol tal u lejs għallija. Imma ġifiri, il-ġlida għallija minn għawtel għed, specialment bi-piloti Amerikani u Kanadisi. Dan biex ngħid kemm Malta dejjem kienet strateġika, m'hemmx dubju minn dan, u d-difiża tagħha kienet xi ħaġa importanti. Il-kavalliri li kif nafu tilfu tant postijiet, ġifilu tilfu l-artim qazza, mbagħad marru għal żmien qasir Korfu, mbagħad marru Rodi fejn bnew belt.
Fil-fatt jgħidu li Rodi hemm ukoll xi fortifikazzjonijiet simili ħafna għal dak li nsibu f'Malta.
Ħafna huma simili, mhumiex komplessi daqsa Malta, ma sbieħ hemm il-belt l-antika ta' Rodi sabiħ immens u mnalla għandhom lilha Rodi għax m'għandhom xejn. Xilpija isu mejdowek pantalerija ma kemm kemm xejn. Imma mnalla għandhom il-belt antika tal-kavalleri li ħafna minna kienet imkisra u hija mibnija mill-ġdid mit-Taljani fin-1920s għax Mussolini kien iffissat fuq Rodi u mnalla u ma meħbux jisamuwa ta' ma mnalla kienu li illum għandhom il-turisti li għandhom. Mbagħad wara Rodi għamlu żmien ma kellhom xejn morru u tawhom Malta. Malta l-ewwel ma tantx bithom għax fi kawa l-problema tal-ilma, eċetera. Però mbagħad meta raw il-portijiet, il-kapaċità difensiva tal-portijiet hija xi ħaġa tal-ħaġeb. U fil-fatt meta nitkellmu fuq il-belts, nisbaljaw daqsxejn għaliex għax il-belt veru kien l-iktar punt kruċjali fis-sistema kollha u hekk rieda la valet, però hija parti wkoll minn sistema li tkompli n-naħa l-oħra tal-port. U is-swar li hemm in-naħa ta' Bormla u l-Birgu huma swar importanti immens taqskemm huma tal-belt. U għanna naħarsu lehom bħala sistema waħda ta' difiża li jiddefendu li xulxin. Fil-fatt anki fl-assedju l-kbir, meta l-belt kienet mhux mibnija, imma l-attakk kien bej il-belt u l-birgu l-isa, ġifieri is-sistema tal-port hija l-istess sistema. U għamilna żmien fejn isna minħabba li n-naħa tal-kottonera kienet industrijali, ma kienx intu importanti, nkun onest, ġifieri kien kollox qed jaqa' biċċiet, ħafna mill-bibin kienu magħluqa, ħafna minnhom kienu okkupati illegalment farms u
hekk.
Għad hemm xi ħaġa llum ukoll għad hemm min ma kien hemm min ħarġu, għad hemm xi ħaġa però wkoll. U jiena niftakar kont ili snin ngħid isma' tajjeb li qed naħsbu fuq il-belt. Però rridu naħsbu wkoll fuq naħa l-oħra xi parti mill-sistema. U fil-fatt kont għamilt 10 snin ukoll responsabbli minn dak in-naħat u tajna bidu għar-revival tal-kottonera. Jiena gbubra ħafna li mhux biss dak li ħidmet fil-belt, imma dak li ħidmet il-birgu flimkien mal-maħbub sindku li għadu hemm sal-lum, Boxol, John Boxol.
Dak magħruf
dak. Bniedem li jaħdem immens u jħobb il-birgu immens u għandu raġun jħobb il-birgu immens, imma konna tajna spinta kbira billi għalaqna ċertu toroq u ħallin jom biss għal-pedestrians, kienna problemi kbar għax kien hemm garaxxijiet illegali u dan u kien hemm toroq fejn kellna nagħlqu daqsxejn għajnejna, però nista' l-birgu stess kienu taw spinta huma niftakar darba kont kellem tatlu nixtieq nixri ftit sari jekk biex nagħmlu daqsxejn nagħmlu xejn live. F'moment tajnjom numru ta' sajf, f'moment minnom nara doppju minn nistess, ġħarġu għom barra jew xrawom, jifiri hemm imħabba ta' nisa għal-post. Għatem problemi, pero ħdimna ħafna biex iswar tajnjom ħajja ġdida, il-foss, il-famuża arkata ta' San Domingo, dakka kienet sfortunatament fi żmien insomma fil-50s kienu biex fetħu triq għal-birgu kisru iswar bħal maġara fejn hemm il-qampina ta' dar il-Mediterran ngħidilha hemmhekk ukoll jien niftakarha hemmhekk kien hemm ikomplu swar f'ġimgħa waqgħuha bil-bombi l-belt kienet għamlet ġimgħa titrijet bil-bombi.
Dak il-monument tal-gwerra, il-qampina l-kbira.
Wieħed mill-proġetti kbar tiegħi fin-92 dak. Inaugurata mir-Reġina Vincenzo Tabone. Kien proġett qalbi ħafna għal ħafna raġuni ċerba ngħid is-storja kollha. Program ieħor.
Ekku.
Għax hemm storja komplikata hemmhekk. Imma hemmhekk għamilna ġimgħa għall-belt nirtodu. Ħġiex jinkiser għax bombi bla doċċ. Kienu d-deċida li jiftaħsa il-conference center, ritriq. U bombi ġivira minna ġivira, għax ma s-daw jgħaw xej li dan iswar. U fettet ritriq. Pero dik il-arkata ta' San Domingo, għalija għet mill-iktar proġetti għal-qalbi fil-birgu, għalli xarġejn għadna swara. Xorta jemmi fejt għaddi taħta. Għalli swar. U l-birgu jem, per eżempju, għadam l-lisba għaffariet jem il-birgu li memx tal-bet u għaslim dina, ija il-dak li dwar Coof Report, li ġifiri il-covered way, kienet sistema franċiza ta' tlet bibin. Palma l-belt għadna kella klet ħitan, emmek kienem klet bibin. Ġifiri kien jaqa l-ewwel bib fejn illum hemm il-car park, kif titħol il-birgu, titħol dik il-bitħa, hemm il-foss, hemm bib ieħor hemmhekk, jiġifieri kien tkun it-tieni bib li jiġi attakkat u jaqa', u kien hemm it-tielet bib li jagħti fuq dit-triq ta' San Domingo ngħidilha. Hemm tliet bibin, dik hija interessanti immens anke mill-punt ta' vista ta' min jistudja iswar. U again, illum minħabba l-interventi moderni ma ta' rajiex ta' skemm kienet dak iż-żmien, imma l-impatt hekk kien ikun. U ħaġa oħra importanti ħafna li nsemmu li ħafna miswar li għandna inbnew fi żmien meta l-armi kienu differenti. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex meta ġew il-kavalleri kien hawn kanuni u bdew jagħmlu l-kanuni kellhom fundarija l-belt biex jagħmlu l-kanuni. U kienu kanuni tajbin u sbieħ u għandna ħut minnhom bl-armi u bda kollu bil-kitba. L-Ingliżi serqu ħafna minnhom. U hemm pereżempju kemm fil-kassetta Windsor u kemm fil-Mużew tal-Militar ta' Leeds hemm kanuni minn Malta li ħadhom minn hawnhekk. Oħrajn ħafna minnhom ukoll kienu dewbuhom biex jużaw il-bronz għall-affarijiet oħra, insomma, stejjer tal-istorja dawk li l-min. Però fil-bidu dawn il-kanuni li kienu kbar immens, kienu kbar immens u tqal immens, kienu jisparaw balla ta' ġebla. Ovvjament Malta kienu jippruvaw jużaw ġebel tal-qawwi biex ikun iktar b'saħħtu, imma dak kien iktar ma kien twil il-kanun, iktar kien ovvjament iwassal. Iwassal. Il-ġebel, il-ballun tal-ġebel ma kienx iwqgħu iswar, u swar kienu magħmulin b'mod li l-ġebla tidħol ġo s-sur u teħel hemm. Jiġifieri ħafna mis-swar tagħna u jiena dejk l-esperjenza tiegħu, pereżempju meta għamilna til-famuża qampina. Hemmhekk kelli inneħħu l-materjal ta' ħams sulari swar u konna mbeżżajn immens għax kien ix-xitwa u da s-sur huwa biss ħajt u rajh kien mili. Ma kien hemm xejn xi jżommu, ma għaliex l-idea kienet li l-balla tidħol
u tibqa' u teħel hemmhekk.
U teħel hemmhekk. Ovvjament twaqqa xi ħaġa, ma hekk kienet l-idea. Anki iż-żewġ kavalieri huma interessanti ħafna minn jifhem fil-sistema ta' swar. Iż-żewġ kavalieri ġifi Saint James Cavaliere fejn għandna l-ċentru tal-arti u Saint John fejn għandna hemm l-ambaxxata tal-Kavalieri ta' Malta, dawka naħa nofshom in-naħa tal-art kienu mili biss. L-istess biex inti tidħol il-balla tidħol hemm u teħel hemm. It-tieni parti li kien hemm xi kmamar, fil-fatt ma kienux kondi biex tagħmel xi ħaġa fihom meta għamilna l-Art Center b'mod tajjeb tal ngħidu, l-Ingliżi kienu għamlu bir enormi, mhux bir għaw biex iżommu l-ilma enormi għal-belt, u fija imbena teatru. Ġifieri intuża b'mod tajjeb. Imma qabel żmien il-kavalli qas kien dak ma kien jeżisti. U fil-kavalleri ħol laqas hemm fil-fatt. Pereżempju biex meta jagħmlu il-villa tal-ambaxxatur tal-Grammas tal-Ordni u meta jagħmlu reception jitilgħu bil-lift erba solari u titla' fuq il-kavalleri għax il-villa mibnija fuq. Għax m'hemmx ma kienx hemm spazju titkisser kollox biex tibni ġewwa u mduża mens ovvjament. Dik hemm storja oħra li ma tantx ngħidu għadi, imma Dr. George Bosch-Levir kien bniedem jemmen immens fil-kultura u fil-patrimonju u kellu ġlida kbira ma' kavalliri għax akkordi jibnu ġis solari u ma tomx kien bħallihom jibnu solar fuq il-bejt, solar li fil-fatt kważi ma jidher minn imkien, hemm postijiet fejn jidher ftit, imma kważi ma jidher minn imkien, ġifieri kien konxentuż ħafna għal dak li huwa l-wirt bħalma għamel ġlida għaw minn meħobx jismagħha mal-verità kontra il-Knisja tal-Karmelu tal-Belt ma kienx favorija u fil-fatt ħadu spinta wara 71. Għax dak hemmhekk waqgħu knisja sabiħa mens jiena niftakara kont żgħir.
Fil-fatt ta' min jgħid li bir-rispett kollu l-Knisja tal-Karmelu tistgħu mens
mal-skyline tal-Belt.
Fim dik il-koppla
kien hemm fissazzjoni
ħalli nkunu
li jkollna knisja itwal mill-Kamnar tal-Ingliżi.
Ekku tal-Prokattarja.
Li fil-fatt il-Kamnar tal-Ingliżi huwa tantu eleganti u rqiegħ li ma kienx jarra l-skyline
tal-Belt.
Però importanti u koll nifmuha is-swar li ħafna minnhom il-parti l-kbira ta' swar tagħna saru fi żmien meta swar kienu bdew jiġu żviluppati tajjeb ħafna. L-ewwel swar ma kienux hekk l-imdina u ċ-ċittadella għandek ħitan, però m'għandekx xejn jiddefendihom, ħitan dritti m'għandekx xejn jiddefendihom. Meta ġew għall-Belt ġieħu s-seklu 16, l-aħħar tas-seklu 16 bidu s-seklu 17. Is-sistema tbidlet ħafna. U bdew jagħmlu sistema ta' swar li dejjem kellha xi jiddefendiha. Fil-fatt jekk toqgħodu attenti tkun il-belt tara għandek ħajt u mbagħad għandek fuq żewġ naħat daħla u biċċa ħerġa l barra għax hemmhekk ikun hemm il-kanuni biex jiddefendu dak il-ħajt tas-sur. U s-sistema tal-belt u l-kottonera kollha hekk, jiġri hija sistema ta' balwardi għajdula li żviluppa biżmien ovvjament. Kemm iċ-ċittadilu kemm l-mdina raw tibdil, però qatt partijiet mill-antika qatt ma waqgħu raw ġdid, pereżempju l-mdina quddiem iva għandek di sistema ta' swall li huma diffiżi minn dar kantuniri riżar fejn kien hemm
il-kanuni.
Il-kanuni, eżatt, imbagħad ikollok biċċa isu
nofs stont,
ħalli dak li jkun ma jattakkax il-kanun. Insomma, kienu sistemi tal-viża, però nerġa' ngħid, jekk inħarsu lejn is-sistema tal-Belt u l-port il-kbir kollu, hija xi ħaġa sistema inkredibbli. Ta' min jgħid li l-Ingliżi għal-bidu qastaw qashom, imbagħad kemm żmien meta bdew jirrestawraw ukoll. U wara ċertu żmien bdew jibnu affarijiet tagħhom, jiġifieri llum għandna affarijiet ta' żmien l-Ingliżi. L-aħħar fortizza li nbniet li miskina ma tantx kellha storja sabiħa riċentement hija Fort Campbell ġotinje, fortizza sabiħa kollha taħt l-art, b'sur ġewwa, illum imdawra skyscrapers.
Bini gigantesk.
L-astara di Fort Campbell, issa di Fort Campbell importanti għax hija l-aħħar proġett ta' fortizzi mibnija mill-Ingliżi fin-1940, ġewwa kif kien se tibda l-gwerra. Hemmhekk diġà kien hemm fuq tinje bil-kemm tara wkoll hemm fortizza żgħira. U l-Ingliżi ħassew li kien hemm bżonn fortizz oħra biex tiddefendi dawk iż-żewġ naħat u kienu bnew Fort Campbell. Bħalhom għandna oħrajn, Fort Ricasli pereżempju għandna oħrajn, però qatt ma nagħtaw importanza daqs iswar tal-kavalieri għax m'hemmx dak l-għoli u l-majestà, jiġifieri l-iswar tagħna kollha nbnew minn inġiniera l-aħjar inġiniera li kien hawn fl-Ewropa. Jiġifieri li kienu jaffordjawhom ovvjament hux hekk il-kavalieri nibdew minn Francesco Lapparelli li kien bravu immens, inġinier militari bravu immens, u ġew oħrajn wara. U l-aħħar wieħed tal-kavalieri ovvjament kien il-famuż Chambre tagħna li kien proġett li sar fl-aħħar.
L-aħħar tal-era
tkellimna dwaru eżatt imħallas minn kavallier li kien iħobb għawdex immens, ħallasha minn flusu u rid jibni belt bħal belt, ġifier bit-toroq bis-sistema grid.
Gradilja.
Però wara li bdew jindunaw li il-problema tat-tafal kienet ikbar milli ħasbu qabel.
Nieqfu hemmhekk il-ħin għaddak verament grazzi rej tal-informazzjoni għal darb'oħra interessanti, nittamaw milli nkomplu bi programmi simili fl-iskeda tal-ej issa nawguralek sena tajba
lil kulħadd.
Mimlija ħafna saħħa.
Ekk Alla jrid, grazzi.